Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tiempo do mellor xeito posible, que para nos non é outro que ter un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, pues levamos xa con ela dende hai varios anos, moito xa, e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos ao outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, e comezamos de entrada polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar ese público infantil e juvenil?
Bueno, pois pues, para os máis novos, que sempre son, digamos, os primeiros nas nosas recomendacións, porque bueno, para crear lectores hai que sementar primeiro, ¿no?
Efectivamente.
Traemos hoxe un libro que teño agora mesmo nas mans, un libro moi moi curioso. De entrada xa me gusta o formato porque é vertical totalmente, é un libro alto e estreito, ¿no? Tapa dura, publicado por Sushi Books, que é unha das digamos as variantes dos selos que ten Rinoceronte, unha editorial galega que tenga sede en Cangas, ¿no? Entón, trae un libro que se titula Os monstros grandes non choran. É un libro de tres autores, de Kjell Wettler, que é un escritor sueco, de Reikel Hesman, disculpa a pronuncia, porque, que, bueno, como son do norte de Europa, pois é así, que é unha escritora dinamarquiana, e despois unha ilustradora islandesa, Aslan Judorning, máis ou menos.
Aí xa, cando se nos metemos, claro, co islandés, mamá e...
Efectivamente, o curso, como di outro, non o rematei aínda. O caso que unha ilustradora, xa digo, deseñadora gráfica. Son persoas con, as tres, os tres profesionais, con moitísima experiencia, e nos traen unha historia que está destinada a fomentar a amizade e o comportamento, e tamén a ensinar aos nenos a expresarse libremente, que titula, como xa digo, Os monstros grandes non choran. Trata de dous monstros, do monstro pequeno, o cal todo lle sae ben, e do monstro grande, que é moi zoupón, é moi torpe, non? Entón, isto o monstro grande, pues, pono triste, pero non se atreve a chorar, porque, claro, os monstros grandes non choran. Entón, aí comeza a historia, que a verdade que está moi ben desenvolvida, está ilustrada, xa digo, por esta profesional islandesa. Ten pouco texto, pero un texto moi moi traballado, con as tipografías interesantes. É un libro pensado eso para que os pais ou os nais, os acompañantes, digamos, do neno lle lean. A verdade que as ilustracións son estupendas, ten un contraste de cores moi moi interesante. Ten a veces unha estética así medio collage, ¿no? Parece que está traballado con recortes, e a vez ten unha combinación de cores que a min pareceme, desde o punto de vista estético, moi moi afortunada, ¿no? Ten os monstruos en cor negra, e despois ten pues, bañadores, ou ten roupa, ou ten carriños, ou as árbores, noutras cores que fan contraste, E, bueno, pues, xa digo, unha estética medio collage, que a min lembrame, bueno, pues a ilustradores que xa temos traído aquí, e un texto, xa digo, que está destinado para os cativos, sí, que ou non saben ler ou están comenzando a ler, ¿no? A verdade que é un texto que nos trae Sushi Books, moi interesante, e xa digo, moi moi agradable, mesmo tacto, ser un libro que ten unha edición moi cuidada, son poucas páxinas, pero de unha destas apostas que, bueno, pues para fin de semana ou para estar un pedazo co neno ou coa nena, sempre é interesante.
Perfecto. E agora, por certo, onde podemos atopar este libro? En que bibliotecas?
Este en concreto témolo en Rialeda.
Rialeda, nada máis. Perfecto. Ben, e agora toca yo turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar aos nosos lectores e lectoras?
Bueno, eu son un amante, xa me coñece a xente, así do xénero da novela, pero bueno, de cando en vez tamén hai que traer outras opcións, ¿no? E hoxe traía un libro de cociña.
¿No? ¿De cociña?
Efectivamente.
Eses son os que máis se leen, os que máis se venden.
Pois, Bueno, pues aquí vamos a llevar aquí unha acción tamén dentro do programa que temos en Radio Leiros, porque, bueno, pues a xente que lle gusta a cociña, cociñeiros, cociñeiras, todos aqueles afeizoados que lles apetece, pues eso, facer
sí,
algo...
Sí, 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 pues está de moda o tema da cociña.
Está de moda e sí. Está ben ter, como xa é o caso nas bibliotecas, pues unha chea de ocios, ¿no? Uh-huh. Hoxe trae unha delas, un libro de Joana Farro, que se titula Pasteles sin horno, 30 propuestas veganas sin azúcar e sin gluten, ¿no? Y escollino un pouco tamén porque eso, pues é un libro, digamos, que abre novas portas no sentido de que fai repostería, pero sin azúcar e sin gluten, o sea, que este que apto pues para persoas que ou ben teñen unha determinada dieta por prescripción médica ou ben optaron por pues por comer, por exemplo, sin azúcar, ¿no?
Uh-huh. Repostería sin azúcar, parece un oxímoron, ¿no? Se contradí un
claro,
poco.
Pero bueno, vendo as receitas deste libro, que son en principio son receitas con pouca elaboración, ¿no? Por exemplo, vexo unha delas, pues 10 minutos, tempo de preparación, outra delas, 20 minutos, 30, son razonáveis, non, uh-huh. non son... digamos, elaboracións demasiado complexas, ¿no? Bueno, pues desde o momento aparte que son elaboradas en frío, porque non necesitan tampouco forno, como xa dio o título, pues hai unha chea de ocios, ¿no? Hai pastéis de queixo, pastéis de xelado, hai, digamos, magdalenas tamén, hai, bueno, pues tartas, hai algunhas ocios así, digamos, distintas e a veces tradicionais, como aquí galletas de diversos sabores.
Se, ¿no?, me está dando fame.
Efectivamente, bueno, pues, pues eso, pues para todos aqueles interesados, pues ahí vai este libro, que eso, plantexa diversas ocios para almorzar ou para acompañar o xantar, a cea, unha merenda, o que sexa.
Perfecto,
¿no?
sí.
Bueno, pues sempre... en calquer época do ano e mesmo agora neste próximo outono, pues sempre é unha opción que está ben tela aí,
Sí, sí. En que biblioteca temos este libro?
Este libro en concreto está en Rigaleda, pero temos libros de cociña en todas as bibliotecas.
En todas as bibliotecas, ¿verdad?
Quer decir que hai, xa digo, eu traio este porque me chamou a atención, sí. En concreto, é algo novo, pero temos libros de cociña, como xa digo,
En todas,
o sea que calquer interesado que se pase por unha das bibliotecas do Leiros, que sempre hai ocios por ali interesantes.
O sea, se algún día algún ointe precisa subsistir, ¿no?, non ten problema, acude á biblioteca e aí pode sacar un prato tranquilamente.
Cando menos ideas hai aquí, unha chea delas. Despois non garantimos o resultado, porque iso xa é unha cuestión
de cada quen, ¿no?
Claro.
De cada quen sexa un non mañoso ou menos na...
Claro.
Teña máis maña ou menos na cociña.
Pero connosco seguro que leva unha idea.
Perfecto. Bueno, Uxío, unha pregunta. Pódome apuntar xa ás tertulias literarias ou indecedo?
Ainda cedo. O prazo ábrese o día 27, que ven sendo a semana que ven xa, en Rigaleda a partir das 8:30 da maña, en Santa Cruz a partir das 10 horas, ¿no? En Rigaleda hai dous grupos, en Santa Cruz hai un grupo, e xa lle digo, ábrese o prazo a partir das 8:30 da mañá en Rigaleda, 10 da mañá en Santa Cruz. O sea que nos poden chamar por teléfono, poden vir aquí pola biblioteca. Tamén creo que na web vai haber unha opción para apuntarse, o sea que xa digo que poden contactar con nos a partir do mércores 27.
Pero ten que ser a partir do mércores 27 e desa hora, ¿no? 8:30. Antes non vale. Vale, perfecto. Está ben, te lo claro. E despois xa para outubro xa falaremos de todas as actividades, non? Que chegarán por aí.
Xa con detalle.
Perfecto. Vale, Uxío, pues nada, para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Perfecto, mira, para os cativos, os monstros grandes non choran, un libro publicado por Susi Books. E despois para os adultos, un libro de repostería, Pasteles sin horno, 30 propuestas veganas sin azúcar e sin gluten, un libro publicado por Alfons.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas.
Veña, unha aperta.
Igualmente.